Harriak eta egiak. Agus Pérez. Aiaraldeko ekintzen faktorian, Laudio, aurretiazko emanaldi batean aurkeztu ostean, Gasteizko Arkabia antzoki berrian ikusi dugu harrimena lantzeko ariketak izeneko antzeslana. Zaletu euskaldunen besaulkiak polito beteta zeudela. Antza denez, antzeslanaren jatorria Edu Zelaietak idatzitako zutabe sorta batean datza. Harrimena zen haien idazgaia eta Fernando Pessoarekin izandako ustezko solasaldiak ziren zutabeen euskarria. Esku programan azaldu digutenez, Alea aldizkarirako idatzitako abentura literario batetik sortua antzeslanak eszenatokietara egin du jauzi ulertezina bizi eta absurduaren botere eraldatzailea deskubritzera gonbidatzeko. Eremu eszenikoaren xumetasunak asko esan digu hasierako begiradan eta zera pentsatu dut lehen begikolpe horretan. Hau antzerki militantearen produktu jatorra da, parte hartzaileek beraiek sortua beren nahi eta kezka estetiko filosofikoei irtenbidea eman eta gurekin konpartitzeko. Agertokiaren erdia lau makiletatik eskegitako sokek definitu dute. Haietatik zintzilik, paper idatzi asko egon dira eta horriekin batera bonbilla zuriak behin-behineko sentsazio nabarmena eraginez. Ikuslei begirako lerroa aldiz zenbait errekarrirekin markatu da eta harriek presentzia fisikoa naiz metaforikoa eduki dute proposamenean. Azkenik, egurrezko kutxa bat egonda guztiaren erdian eta nolabaiteko rola jokatu du dramaturgiaren zerbitzura. Esparru zehaztu gabe horretan ibili dira izenik gabeko hiru pertsonaiak, beraiek ere non ote zeuden ez zekitelarik eta egia filosofikoak zein itaun existentzialak beren buruei eta elkarri planteatuz. Alde horretatik, behin baino gehiagotan etorri zait burura Samuel Beckettien urruneko gidaritza, beraiek ere aitortzen dutena, baina ez da Irlanda ruralan honetan eragina izan duen egile bakarra. Izan ere, ez dute haren figura beren beregi aipatu. Bai, ordea, Pessoarena eta bai Fadoek bai portuges hizkuntzak noizbehinkako presentzia eduki dute emanaldian zehar. Proposamenaren kutsu intelektuala arintzeko ahalegin handia egin dute dramaturgiaren arloan. Adibidez, eszena batean beren burua mozorrotu dute beste izaera baten bila zebiltzan pertsonaiek eta esandako kutxa zentrala gauza askotarako erabili dute. Baina efekturik nabarmenena noizbehinkako argi etenetatik etorri da interferentzia elektrikoen soinuak lagunduta. Horrela markatu dituzte jatorrizko testuen amaierak eta hasierak eta horrek parada eman die hirurei barruko eremutik kanpo egoteko eta beste batzuetan berriz barrura sartzeko hasierako beldurrak uxatuta. Esan bezala, antzerki militantearen produktutzat jo dezakegu lan hau eta behar bada taldeak bere bidea egiten jarraituko du beste sorkuntza batzuekin. Denbora garrenean jakingo dugu.